እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ባሌ ኣብ 7 ወረራታት ዕስለንበጣ ሓደጋ የውርድ ከም ዘሎ ነበርቲ ገሊፆም ሓደ ሰሙን ከም ዘቕፀረ ዝተዘርበሉ እቲ ወራር ንምቁፃር ልዕሊ ዓቕሚ ናይቲ ማሕበረሰብ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ናይቲ ዞባ ብኣውሮፕላን መድሓኒት ንምንዛሕ ምስ ኣካላት ክልልን ፌደራልን ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፁ ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ንእሱራት ምሕረት ምሃቡ ተፈሊጡ ኣብ ቤት ህንፀት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብዘርኣይዎ መምሕያሽ ስነ ምግባር ምሕረት ከም ዝተገብረሎም ዓቃቢ ሕጊ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ናይቲ ክልል ገሊጹ ኣሎ ምሕረት ዝተገብረሎም 2087 ደቂ ተባዕትዮ 48 ድማ ደቂ ኣንስትዮ እንትኾና እቶም 3 ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ እዮም ብምኽንያት በዓል ልደት ምሕረት ከም ዝተገብረሎም ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዩኒቨርስታት ዝካየዱ ጎንፅታት ተሓሲበሎም በጀት ተሰሊዑሎም ዝካየዱ ተግባራት እዮም ክብላ ሚኒስተር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ተዛሪበን እቲ ፀገም ኣብ ዝኸበደለን ክልላት ዝተዋፈሩ ጉጅለታት መርመርቲ ክውሰድ ብዛዕባ ዘለዎ ስጉምቲ ምኽሪ ሓሳብ ከም ዘቕረቡ እውን ተገሊጹ ኣሎ መለስካቸው ኣምሃኒ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ሚኒስትር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም ንክልተ መዓልትታት ዝፀንሕ መድረኽ ምምኽኻር ቤት ምኽሪ ትካላዊ ለውጢ ክኸፍታ ከለዋ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ካብ መንጎ ዘተኮራሎም ጉዳያት ሓደ ኣብ ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ዝረአ ዘይምርግጋእን ዝወርድ ዘሎ ጎንፅን እዩ ኣብ ዩኒቨርስታት ምስሊ ንእሽ ኢትዮጵያ ስለ ዝረአ ነዚ ዘበላሹ ኣብዚ ናብትን ምልክታትን ምብርባራትን ኣሎ ኣብ ኢድ ዝተተሓዘ መርትዖ እውን ካብዚ ንላዕሊ ምዃኑ እዩ ዘርአ ክብላ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም ተዛሪበን
ባለን መረጃ ታቅዶ በጀት ተይዞ ስልጠና ተሰጦ ስምሪት ተደርጎ የተካሄደ
ብዘለና መርትዖ ተወጢኑ በጀት ተታሒዙ ስልጠና ተዋሂቡ ምውፋር ተገይሩ ዝተካየደ ጎንፂ ዳኣ እምበር ስቕ ኢሉ ሃንደበታዊ ናይ ክልተ ቆልዑ ባእሲ ከምዘይኮነ ዘርእዩ ሓያሊ መርትዖታት ኣለው ዝምልከቶ ኣካል እውን ግቡእ ስጉምቲ ክወስዱ ኢለን ኣለዋ ብውሳነ ሰነት መሰረት እውን ኣብ ልዕሊ ተምሃራይ ኮነ ሰራሕተኛ ግቡእ ዝኾነ ስጉምቲ ወሲድኩም ናብ መሰረታዊ ቀንዲ ስራሕና ቀልጢፍና ንእቶ ኢልና ብዝሃብናዮ ለበዋ እውን ይካየዳሎ ኢለን ኣለዋ ፕሮፌሰር ሂሩት ብፍላይ ተፀገም ኣብ ዝበርታዓለን ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ነቲ ጉዳይ ዝምርምሩ ጉጅለታት ቤት ዕዩኤን ኣዋፊሩ ምንባር እውን ተዛሪበን ገምጊሞም ነቲ ፀገም ፈልዮም ክውሰድ ብዛዕባ ዝግብኦ ስጉምቲ ንዓናን ንካልእ ዝምልከቶ ኣካልን ሪፖርት ኣቕሪቦም ኣለው እዚ ከዓ ኣብ ቀፃሊ ንኸደሉ እዩ ዝኸውን ኢለን ኣለዋ ፕሮፌሰር ሂሩት
ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዘውረድዎ ትእዛዝ መራሒ ሚሊሻታት ኢራን ጀነራል ቃሲም ሱለይማኒ ዓርቢ ኣብ መዕሮፎ ነፈርቲ ባግዳድ ብምሳይል ተቐቲሎም ማይክል ብራውን ዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈንዎ መግለፂ ትእዛዝ ፕረዚደንት ኣብ መጻኢ ብኢራን ክፍኖ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ኣፍሽልዎ እዩ ይበል መግለፂ ፔንታገን ወሲኹ ጀነራል ሱለይማንን ንሱ ዝመርሖም ሓይለታት ቃድን ንሞትን መቕሰልትን ኣማቐት ኣሜሪካውያንን ኣባላት ሰራዊት መሻርክትን ተሓተት እዮም ኢሉ ኣሎ እንተኾነ ፔንታገን ፅፁይ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ ኣሎ ካብ ዕራቅ ዝተሰምዑ ሪፖርታት ግና ተወንጫፊ ነቲ ጀነራል ዘሳፈረት መኪናን ዓጀብታን ኣብ ጥቃ መዕርፎ ነፈርቲ ባቅዳድ ከም ዝወቕዐ ገሊጹ ኣሎ በዝሑ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ግና ንፁር ኣይኮነን እንተወሓደ 7 ሰባት ከም ዝሞቱ ግን ተረጋጊጹ ኣሎ ኣብ ባቅዳድ ዝተላዕለ ተቃውሞ ፀሮ መንግስቲ ሕውስዋስ ርእቶ ኣሎ ሓደ ዋህብ ርእቶ ቅትለት ቃሲም ስለይማን ዓቡ ማህዲ ኣልሙሓዲስን ንዕራቅ የጥፍእዋኒ ዘለዉ ጉዕዝያት ኣብ ምሕቃቅ ሓጋዝ እዩ በለ ካልእ ዋህቢ ርእቶ ድማ ኣሜሪካንን ኢራንን ፀገሞም ካብ ዕራቅ ወፃኢ ክፈትሐለዎም ኣብ ውሽጢ ዕራቅ ክፈትሕዎ ኣይንደልን ኣብዚ ኣብ ኣደባባይ ታሕሪክ ኮይና ብሞት ሱለማንን ካልኦትን ኣይኮነን ንሕጎስ ዘለና ኣብ መወዳእትኡ ንዓና ዝረብሖ ነገር ስለዘየ ለበለ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቴሌቭዥን ኢራን ነቲ ቅትለት ተግባር ሽበራ ኢሉ ኮኒንዎ ኣሎ
ላዕለወት መራሕቲ ኢራን ወታደራዊ ኣዛዚኣ ጀነራል ቃሲም ሶለይማንን ኮማንደር ሽዓ ሚሊሻ ዓብዱልማሕዲ ሙሓንድስን ዝቐተለ መጥቃዕቲ ኣየር ዩናይትድ ስቴትስ ሒነ ከም ዝወስዱ ኣጠንቂቖም ናነብዑ ንናይ ኢራን ቴሌቭዥን ሪፖርተር ርእቶ ዝሃቡ ውሃብ ቃል ፍሉይ ሓይሊ ኢራን ራማዳን ሻሪፍ ዩናይትድ ስቴትስን እስራኤልን ነዊሕ ክፍስሁ የብሎምን ተሓዋሶም ኣብ ቀረባ ናብ መሪር ሓዘን ክልወጡ ኢሎም ብዙሓት ዒራቃውያን ግን ሞት ናይቶም ኣዘዝቲ ምስተሰምዐ ናብ ጎደናታት ባግዳድ ብምውፃእ ተሓጓሶም ገሊፆም ኣለዉ። መብዛሕትኦም ሱኒ ሙስሊማት ኣብ ዝነብሩለን ዓበይቲ ከተማታት ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብን ሓዊሱ ርእቶ ህዝቢ ኣወንታዊ ክኸውን ከሎ ሸዓ ኣብ ዝነብሩለን ከተማታት ግን እቲ ርእቶ ዝተሓዋወሰ እዩ። ኣብ ሓየሉ ከተማታት ኢራን ዓሰርተታት ኣሽሓት ቁጥዖም ክገልፁ ውዒሎም ኣለዉ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ዓለም ንሓድሽ ዓመት 2020 ብርችትን ዓበይቲ ተሃድሶታትን ተቐቢላታላ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ እውን ሓድሽ ዓመት ሰላም ብምምናይን ደቂ ኣንስትዮ ክኽበራ እምበር ክገሃሳ የብለንን ኢሎም ኣለዉ። ሪፖርተራትና ዝለኣኸዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኒውዮርክ ኣደባባይ ታይምስ ስኩዌር 1,000,000 ህዝቢ ሓዱሽ ዓመት ብፌስታ ኣኽቢርዎ ኣሎ። ሚልዮናት ሰባት ኣብ ከተማ ሪዮ ዲጃኔሮ ኣብ ዝርከብ ፍሉጥ መዘናግዒ ወሰን ማይ ኮምፖ ካባና ብገዚፍ ርችትን ሙዚቃዊ ምርኢትን ኣኽቢሮም ኣለዉ። ኣብ ፓሪስ ጎደና ቻምስ ኤሊስስ ብርችት ደሚቑ ልሙድ ዘይኮነ ዋዒ ሰበ ስልጣን ኣብ ሞስኮ ኣርቲፊሻል በረድ ብምንዛሕን ብርችትን ጻዕዳ ድሮ ሓዱሽ ዓመት ኣምሲሎ ሞ ኣብ ዱባይ ን10 ደቓይቕ ዝተተኮሰ ርችት ንተመልከቲ ዘሐጐሰ ነይሩ። ኣብ ጃፓን ኣብ ናይ ቡዲስት ቤተ መቅደስ ብደወል፣ ኣብ ሲድኒ ሃርቦር ድማ ብርችት ከምዚ ደመቐ ተሓቢሩሎ። ኣብ ካልኦት ክፋላት ኣውስትራልያ ግን ብሰንኪ ኣዕናዊ ባርዕ ሓዊ ዘስዓበ ደረቕ ኩነታት ኣየር ምትኳስ ርችት ተሰሪዙሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ ናይ ሰላም መልእኽቶም ንምስማዕ ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተኣከቡ ኣሽሓት ሰባት ኣብ ዘስምዕዎ መልእኽቲ ኣብዚ ሓዱሽ ዓመት ንዓለም ሰላም ተመንዮም። ኣብዚ መዓልቲ ሰላም ዓለም ተባሂሉ ብኣቡነ ጳውሎስ ሻልሻይ ዝተኣወጀ ዕለት ኣቡነ ፍራንሲስ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ መልእኽቲ 2020 ሰላም መንገዲ ተስፋ እዩ፣ ብልዝብ ብዕርቅን ናይ ባህሪ ለውጢ ብምስጓምን እዩ ዝመጽእ ኢሎም።
ሪቮልጎ ኢሜ ኣጉሪ ዲ ፓቼ ኤዲ ቤኔ ፕሪኖቦ ኣኖ።
ዑደት ዓለምና ኣብ ዙርያ ፀሓይ ሎሚ ክጅምር ትፅብታይ ይግበርን። ሰብኣውነት እውን ዝነበረን ዝቕፅልን እዩ። ኩሉ ግዜ ዝገርምን ክምስገንን ዘለዎ ተኣምር እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብዚ ስልጡን መዋዕል ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ በደል ዘይቅቡሉን ንደቂ ኣንስትዮ ምብዳል እውን ንኣምላክ ምርካስን እዩ ኢሎም። ኣብ ልዕሊ ነብሲ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም መዝመዛ ከብቅዕ ብምፅዋዕ ነብሰን ክኽበር ኣለዎ ኢሎም። ደቂ ኣንስትዮ ምንጭታት ሂወት እናሃለዋ ብቀጻልነት ክገሃሳ፣ ክቕጥቀጣ፣ ክዕመፃ ብሓይሊ ኣብ ኣመንዝራነት ክዋፈራ ይግደዳ እየን ኢሎም። ደረጃ ሰብኣውነትና ዝልካሕ ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ነብሲ ብእንሕዘሉ ኣገባቢ እዩ ኢሎም ፖፕ ፍራንስ ብምውሳኽ ዓለም ብዝሓሸ ዝሓበረትን ሰላም ክትኸውንን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምውሳን ሙሉእ ብምሉእ ክሳተፋ ኣለዎን ኢሎም። ንዝሓሸ ህይወት ፍረ ማህፀነን ክብላ ሓደገኛ ጉዕዞ ዝገብራ ኣዴታት ኣለዋ። እዘን ኣዴታት እዚአን ከብሎም ብግዛዕ ልቦም ግን ብባዶ ፍቕሪ ብዝተመልኡ ሰባት ዋጋ ከም ዘይብለን ተገይረን ይረአያ ኢሎም ብምውሳኽ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ናብ ከተማ ኣስመራ ክንሓልፍ። ኣብ ከተማ ኣስመራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ሓዱሽ ዓመት ኣመልኪቶምን ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ዝሃቦ ርኢቱን ናብ ብርሃነ በርሀ ዝለኣኸ ካሕልፈኩም።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብምክንያት ዕዙፅ ኣጋጣሚ ሓድሽ ዓመት 2020 ንመላ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሓይልታት ምክልኻልን ዮሃና ድሕረ ምባል ንዓመተ 2019 ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ብትስፉውን ርጉፅነትን ኣብ ዘተኣማምን ከብታ ደይብና ንሰናበት ኣለና ኢሉ ናብዚ ዘተኣማምንን ውሑስን ባይታ ዘብፅሐና ምቹእ ዞባዊ ኩነታት ብቐንዱ ዘቤታዊ ሓይሊ እዩ ዝበለ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መስመርና ሓራ መሳርዕና ስጡም መንፈስና ርጉእ ጌርና ስለ ዝመረሽና ድሕሪ ናይ 3 መዋእል ተሪር ጉዕዞ ሐዳስ አመት ክልተ ሸን እስራን አብ ሐድሽ ዓለማውን ዞባውን ሐዋሁ ጭቦት እድላት አብ ቀድሜና አምርሄና ናአቶ አለና ኢሉ ትመለክት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቀጽሉ አብ ክልተ ሸን እስራን ክስገር ዘለዎ ተረፍ መረፍ ብድወታትና ሐጸብና ብስራህ ከፋቲት ዝጣዓመት እዋን ክንገብር አይና ኢሉ አብ መወዳእታ ንዝሓለኑ ብግብሪ ዝፍጽም ወትሩ ዕውት ዘይፀዓድ መንፈስ ስለንውንን ሎምውን ከምዝሓለፈ መድረኻት ቃልሲ ኣወትና ናይ ግድን ይብል መልእክቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሮ ሓድሽ ዓመት ምሸት ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ክዛወሩ ዝረኸብኩም ተቐማጡ ኣስመራ 2020 ተስፉው ናይ ሰላምን ምዕባለን ዓመት ክትከውን ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም
ካብተን ዝሓለፈ ዓመታት ብዝላ ዓለም ብዝደመቐን ንፅበያ ተስፉቲ ዓመት ክትኮነልና ከዓኒ ንምነያ ኣብዘን ዝሓለፈ ዝረኣናየ ናይ 2019 ቁሩፍ መሰናክላ ዝቆተ ነበሮ ግን ንዚ ናይ ሕጂ ናይ ክልቲኦም ናይ ሰላም ምብጋሶም ከዓኒ ስድልየቶም ድልየትና እዩ ስድሌትና ከዓ ድሌቶም ምዃኑ ንኣምን ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ተሳታፍነት ክህልዎ ነዚ ሰላም እዚ ከዓ ንፅብሕ
መጀመርያ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ናይ ስራሕን ናይ ምዕባልን ትስፉ መፃኢ ስለዝኾነ ንኣትዋ ደለና ዕለት ብፅቡቅ መንፈስ እየ ተቐቢል እያ ደለኹ ኣነ ኣብ ትስፉ መድረኽ በፂሕና ስለ ዘለና እቲ ኣብ ድሮ እዚ ሓድሽ ዓመት ሂቦምና ደለዉ ናይ ክልትኤን ሃገራት መራሕቲ ከዓ ትስፉ መፃኢ ንክልትኤን ሃገራት ክስርሕ ዝኽእል ስለዝኾነ ብዝለዓለ ደረጃ ኢና ንፅበየ ዘለና ማለት እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ይብሎ
ኣቶ እድሪስ እዩ
እዚ በዓል ዚ ኣብ እዋን ሰላም ዝበዓል ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ሃዋው ኣነ ናይ ብሓቃ ናይዚ ሰላም ናይዚ ኩሉ ዝበር ዘሎ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ንመፃኢ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ብጣዕሚ ፅቡቅ መፃኢ ከም ዘሎ እዩ ዝረኣየኒ ዘሎ ሰላም ድሕረሎ ኩሉ ኣሎ
ምስ ደቁ ክዛወር ዝረኸብኮ ኣቦ ብወገኑ
በሽን 20 ለውጢ ክርኢ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ተስፋ እዩ ዝበሃል ማሲ ገዛውቲ ህንፃ ኩሉ ነገር ሲ ክቕየር ይብል ማለት እዩ ዮሃና ንህዝቢ ኤርትራ
ብኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ኣብ ሲኒማ ሮማ ኣብ ዝተዳለወ ባህላዊ ምርኢት ዝረኸብኮ መንእሰይ ናኦል ሃብተማርያም ግድኡ
2020 ካብ ዘን ዝሓለፈ ዓመታት ስሪት ዝኾነት ለውጢታት ክርኤላ ዘሊ ዓመት እላ እዚ ናይ ሰላም ኩነታት ጋር ፅቡቕ ናይ ስራሕ ዕድላት ክኽፈት ይምነ ንመንእሰይ ክብሎት ዘሊ ኣብ ሓድሽ ዓመት ገዛ ነብሱስ ለውጢ ተመዋፅዒም ክኣቱ ይብሎ ማለት
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነመስግን ብርሃነ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቕፅል ኣብ ሱዳን ብሰንኪ ናህር ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ንኣዋርሒ ዝተካየደን ንምውዳቕ ፕሬዚዳንት ዑማር ኣልበሽር ምክንያት ዝኾነን ተቃውሞ ኣብዚ ወርሒ እዚ ዓመቱ ገይሩሎ ናባ ሞሓዲን ካብ ካርቱም ነዚ ተወልወለ ገብርኤል ዘቕርበሉ ይኸላ
ወዲ 30 ዓመት ሒሻም ኣልሻዋኒ ኣብቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 ዝተካየደ ህዝባዊ ናዕብታት ተሳቲፉ ثلاثة جزية بطي التهارمو
على المستوى الشخصي الإصابة كانت
My injury was one in the series ناتي مؤسلتي أكال نايتي سرعات كارتو مابلو عليهز بسودان زفت سمو تغطا تالي قهستاتيو دهر مؤسلتي هواتي تغيريو اتغنطات كير كمزلو أمينة
برقز اتي خنطات تغيريو دحرين أوارح سفيحنا يتقوم سلفتاتن حح حليفو زنبرة قجتاتن والتهدراوي حيل السودان أبو ورحي ميازيا نبريزدنت نبر عمر البشر دحري 3 عامتات بسلطان قب حلاث النتو أوريدو انتوخونا اتو التهدراوي حيلي نتقومتي كابتي خساب ديمقراسي زمس إلوم كوف إلوم لوزنبرو بوتا نمسقواق حيلي تتقيمو بوحدو سمنان شوعاتن سبات ميتم أبو ورحي نحاسز تبس حوعل መስተጋገሪ መንግስቲ ኣምፂኡ ንዑመር ኣልበሽር ናብ ፍርዲ ኣቕሪቡ እንተኾነ ብዙሓት ሱዳናውያን ዝሞቱ እኹል ፍትሒ ኣይረኸቡን ይብሉ ኣሕመድ ዓሊ ሓደ ካብኦም እዩ
نحن اهم حاجه عندنا الشهداء
the most important thing for us is to achieve justice for the martyrs
لقد كلنا على زقدسنا نسواتنا فتحي كنعوتالنا اتم زموتو نزاغر نمناصيلوم يوم مسانا تسلفهم ሱዳን ናይ ስብላዊ ይኹን ናይ ወታደራዊ መንግስቲ ንብረት ኣይኮነትን ናይ ህዝባ እያ
ሱዳን ኣብዚ ወርሒ እዚ ሓደ ዓመት ትዝክር ኣላ እቲ ናዕቢ ዝተወልዓሉ ብዙሓት ድማ ገና ፍትሕን ምኽባር ልዕልና ሕግን ይሓት ኣለዉ ሰበ ስልጣን መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ብወገኖም ነቶም ጠለባት ንምምላእ ቃል ይኣትዉ ራሺድ ያጉብ ምክትል ሚኒስተር ዜና ሱዳን እዩ
قضية العدالة لم تعد قضية النظام السابق ولكن
Justice isn't more related to the former regime.
فتحي أبتزح على فسرعات نزو تفتس أمو برالات دعري موداق تسرعات نتم أدمنياتات نمزقاق وزتوس دا سقومتي كمون نتم الصلاات نكغبرو نزتقتلو زمركتيو فتحي نتم زتفناقلون نتم كابسرهم بزي قبأ زتبارورون نتم زتأثرون بزي فردي زترشونون زمركتيو
حيل تاسعتا سودان حجوون كالسموهم مهير إيهم بزغوني أبزي زخر حاد عامت كابتن عبي بهو استرفو كم حشامي شاواني نباري لوطين ممصا استخفله مسواتي كنت قترف كم زيكونه مزحا قريو
ازي راديو دمصا امريكا يزي خبركم سماعتي موبزي اقرب موسيقى كنعرف ابرار عثمانن فصم براخين زدرفوا باهق علني
تكتاتلو زلخوم ريدي دمز أميركا مدب قدام سنبتيو عمن راي فتح نساقمات أفريقا مهزوتات أبتا أهجور أبز حدش عامت أوروبا ويانون كغلط اليوزو بالتسفالهم كتكاسو خامون غزوخو إلو مهزوتات حدي أبتز تزازم عمت أبمالي زترخب مهزوئيو إتو مهزو إنفسترات من باب نزيخو إلو عماويلهم بدن تصيفر رياتهم نمل للاي زحق زوو تسيتيو مسارحتنا ميريام ديالو نزدالو التوصبطاب بتر سلطان كأوربايو
أدا تنبالي هانتي كاب منغو اتوم بركت زبالو سروع تمرت زيك اسمو جنزة هابتمون اب علتاوي منبابرو بدا قف تكنولوجي اب صراحة تنقدي كعووتو زغالون اوانيا كم زي تبال
Here are your lovely fruits. We have nice ripe oranges, apples, bananas. Without forgetting to mention
تفتوهم فرطات اللونا زبسلون عماتن الرانشن أبلن بانانان اللنا باين أبلون كيتر سعو لوم ينعخاتكم نمعقاب ملؤ مقرراب غيرنا إنا كترخبنا انتدلخم نفسال سايبين تومتسيخم كترئينا إخم
ንስማርትፎን ዝተዓጥቀት ኣዳ ቴምበሊ ብቋንቋ በንበራ ናይ ድምፂ መልእኽቲ ትፍኑ ኣድራሻኣን ናብ ዕዳጋ ዝቐረበቶም ፍርያትን እውን ብስእሊ ኣሰንያ ተላሊ ብሕልፊ ኣብቲ ብኣልማማ ፈረንሳይኛ ዝጥቀም ዞባ ኣፍሪቃ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ምስ ዓሚላት ንኽትራኸብ ዘሕግዛ ላናሊ ዝበሃል ኣፕሊኬሽን ከም ዘለውን እያ ትገልጽ
I installed it myself because Lanali has Bambara, Sonic.
ቋንቋ በምባራን ሶኒክን ካልኦትን ስለዘለዎ ንኣፕሊኬሽን ለናሊ ባዕሊ እየ ናብ ቴሌፎኖ ይፅዒነ እዮ
ነቲ ኣፕሊኬሽን ዝመሃዘ ብኣማዱ ጉሮ ስድበይ ኢንጂነር ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ኣይቲ እዩ ድልየተይ ነቶም ክጽሕፉን ከንብቡን ዘይኽእሉ ግን ብፈረንሳይኛ ሓሳባቶም ከካፍሉ ዝደልዩን ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣትዮም ስሩዕ ትምህርቲ ዘይቀሰሙን ምሕጋዝ እዩ ይበል
A lot of people get applications installed for them because they can't do it.
ባዕልቶም ክጽዕንዎ ስለዘይክእሉ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ሰባት እዮም ነቲ ኣፕሊኬሽን ዝጽዕንሎም ነዚ ኢልና ኢና ብድምፂ ዝተደገፈ መምርሕን ኣገባብን ብናይ ከባቢ ቋንቋ ዘዳለና ህዝቢ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ መታን ክርድኦ ዝገበርና
ስድቤ ወሲኹ ተጠቀምቲ እቲ ኣፕሊኬሽን ናይ ገዛእ ርእሶም ድሕረ ባይታን ዝርዝራዊ ሓበሬታን ምልጋስ ብድሆ ክኾኖም ከም ዝኽእል እውን እዩ ዝግዛረብ
If you know how to write, you can put it in writing. And if not, you speak into the
app. ምጽሓፍ ትኽእል እንተኾይኑ ብጽሑፍ ክትሰስፍሮ ትኽእል ኢኻ ብድምፂ ቀሪጽካ ክተእትዎ ይከኣል እዩ ካብኡ ብድምፂ መልእኽቲ ኣስፊርካን ምስ ካልኦት ብዘይገለ ጽሑፍ ክትርዳእን ትኽእል ኢኻ
ቅድሚ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ምምሃዙ ባህላውያን ወነንቲ ንኣሽቱ ንግዲ ብዛዕባ ስራሕቶምን ፍርያቶምን ንካልኦት ዘላልዩ ብኣዕርኽቶም ቤተሰቦምን ብቓል ዝመሓላለፍ መልእኽትን እዩ ይጥቀሙ ነይሮም ሎሚ ግና ሳላ እቲ ስድበ ዝመሃዞ ቴክኖሎጂ ኣፕ ህይወት ካልእ መልክዕ ሒዙ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ሓደ ካብኦም ወናኒ ሹቕ ሞተር ብሽክለታ ኣቡበከር ሳዲቂ ኮይታ እዩ
Since I've been using Lenali, my turnover has gone up. Now I can sell...
Lenali, mitkam kab zi jammar kullu uwa nidahar, maqsabay azzi wasi khullo. Lomi, amma alti, isra motor bishkileta tishatar lohu. Kidmi zi application mimhaz gna, maqaltawi hamushta motor bishkileta yishid nairaya.
ብመሰረት ሪፖርት ሕብራት ሃገራት ሲሶ ኢድ ህዝቢ ማሊ ምጽሓፍን ምንባብን ኣይኽእልን ሳላት ቅድሚ 2 ዓመት ብስድበ ዝተማዘ ቴክኖሎጂ ኣብ ግና 73,000 ተጠቀምቲ ተረዊሖምሉ ኣለዉ እቲ በዝሒ ህዝቢ ናብ 200,000 ምስ በጽሐ ዝያዳ መኽሰባይ ከም ዝኸውን ተስፋ ኣሎ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ሓድሽ መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ኣለም ፍስሀ ንሓላፍቲ ሆስፒታልን ተጠቀምትን ኣዘራሪቡ ንመደብ ጥዕና ሒዝዎ ኣሎ
መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ኣብ ከተማ መቐለ ብብርኪ መባእታዊ ሆስፒታል ፈላማይ ምዃኑ ይፍለጥ ኣብ መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ዶክተር ኢድሪስ ዓብዱረኺበ መብረኺ እውን ገይረ ኣለኹ
ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ክፍለ ከተማ ብሆስፒታል የለይ ኢቨን ጥዕና ጣብያ ለየ ኣብዚ ክፍለ ከተማ ብቐረባ ዝህዝቢ ዝግልገለሉ ጥዕና ጣብያ ስለለየለ እዚ ልምቅላል ተባሂሉ እዩ መጀመርያ ከም ጥዕና ጣብያ ተሓስቡ ነይሩ ግን ድሓር ያው እዚ ኣብ መቐለ ሆስፒታል ዘሎ ጨና ለመቕናስና ተውዚ ዘሎ ህዝቢ ድማ ኣብ ቀረቡ ዝበለፀ ሰርቪስ ብቀረባ ልከግኒ ተሓስቡ ዳ ሆስፒታል ተቐይሩ ብሆስፒታል ደረጃ ስራሕ
ጥቡቅ እንታይ እንታይ ትሕሶ ይህልዎ ስ ምስ ጠቕላላ ትሕሶ እዚ መባእታዊ ሆስፒታል ኣለለኒ
እዚ ትካል እዚ መባእታዊ ሆስፒታል ኮይኑ ኩሉ ኣገልግሎት ኒአና ተመላለስ ተሓከምቲ ናይ ህፃናት ናይ ዓበይቲ ናይ ወሊዳት ናይ ወላዳት እና ደቂሶም ንሕከሙ ኩሉ እዚ ኣገልግሎት ዝህብ ትካል እዩ ማለት እዩ
ፅቡቅ ብመሰረት ንዞም ዝሓበርካኒ ግልጋሎት ዝህብቲ ኮይኑ ነዚ ቀጣእና ዝኽእል በዓል ሙያ እንታይ እንታይ ድሓ ዘለኩም ክንደይ ዝኣክል ኣሎ
በዓል ሙያ ኩሉ ኮነ በዓል ሙያ ኢለ ኣለና ሓካይም ተርእና ክሻዊ 7 ላኣክሉ ሓካይም ኣለውና ካሊእ በዓል ሙያ ለኹም መዋልደን ነርስታት ካሊእ ሰፖርቲንግ ስታፍ ልብሃሉ ሁሉ ሙሉ እዩ ሙሉ ዝኾነ በዓል ሙያ የለለና ኩሉ ሰርቪስ ንምሃብ ድልውና ዘለና ማለት እዩ
ብማቴርያል መዳይከ ማለት እንቲ ዝሓበርካዮም ግልጋሎት ሕክምና ንምሃብ መሳርሒ ከም ዘድልርድኡ እሞ ኣብዚ መዳይከ ከመይ እዩ ዘሎ ዕጥቁ ናይ መባታ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ
ብመሳርያ መዳይ ብልተኻለ ዝተወሰነ ኣማሊእና ኣለና ተወሳኺ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ዝመፅእ ኩሉ ናይ ላብራቶሪ ምርመራ ይኹን ናይ ኦፕሬሽን ደድሊ መሳርሒ ይኹን ኣብ ቀረባ ግዜ ክማልአልና እዩ ስለዚ ኩሉ ሰርቪስ ክንህብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ
እዚ እቲ ሕብረተሰብ ካብዚ መባእታ ሆስፒታል እንታይ ትገብር
እቲ ሕብረተሰብ ያው እንታይ እዩ እዚ ካብ ጥዕናካ ፋሲሊቲ የለኝ ናይ ጥዕና ትካል ኣይነበረ እዚ ሓድሽ እዩ ዝጠና ትካል እዚና እቲ ሕብረተሰብ ካብዚ ክርድኦ ዝግባእ እዚ ሆስፒታል መባእታዊ ደረጃ ኦልሞስት ኣብዚ መቐለ ሆስፒታል ከይዱ ከግንየ ንኽእል ሰርቪስ ከግንሃም ንኽእልና ኩሉ ዓይነት ግልጋሎት ኣብ ከባቢኡ ኣብ ቀረቡ ከግንሃም ንኽእል ክፈልጥ ኢና ንደሊ ማለት እዩ
እዛ ግድ ክንደይ ዝኣክል ተተኣናግዶ ትህሉ ፈሊጥ ወድዩ ትክናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ክንደይ ዝኣክል ይመፅሉ
ኣወ ካብ ንጀመር 4 ወርሒ ከባቢ ኮይኑ ኣሎ ኣወ ያው ለውጥ ኣሎ ብዙሕ ከዚካኸዚ ብዙሕ ሰብ ዳሕና ላለመልእ ኢሉ ኣሎ ካብዚና መጀመርያ ግን ሞር ካብዚ ብላዕሊ ክነገልግል ንደሊ ኢና ካብዚ ብላዕሊ ተገልጋሊ ክመፅእ ንደሊ ኢና ንሕብረተሰብ እዚ ፈሊጡ ኣብቆራቡ መፅኡ ክግልገል ኢና ክናለ ንመክር ማለት እዩ ናክሻዊ ከዚ ያው መጀመርያ ብዙሕ ኣይነበረ ጠላላ ከዚ ክሻዊ ክሻዊ 2500 ዝኣክል ተገልጋሊ መፅኢና እኒ ኣብዚ ዝርኦ ዘለና ያው ብመጠኑ መጀመርያ ውሕጂ ነይሩ ተወሰነ ሰብ ኢና ንሪኢ ነርና ኣብዚ ከዚ ግን ብዙሕ ተገልጋሊ ይመፀና ኣሎ ማለት እዩ ካብ ወሊድ ጀሚሩ ካብ ድንገተኛ ጀሚሩ ካብ ተመላለስቲ ኩሉ ተገልጋሊ ይመፀና ኣሎ እዩ ፅቡቕ ለውጢ ኢሉ ኣሎ ግን ካብዚ ብልበለፀ ምስለ ለና ሓይል ሰብ ምስለ ለና ሪሶርስ ካብዚ ብልበለፀ ክነገልግል ንኽእል ኢና ኩሉ ነገር ኒሄና ኢና መፅኡ ክግልገል ኢና ንመክር
መባእታ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ድሕሪ ሆስፒታላት መቐለን ኩሓን ቀጢሉ ዝተኸፍተ ፈላማይ መባእታ ሆስፒታል እዩ ኣብ መቐለ ሆስፒታል መቐለን ሆስፒታል ኩሓን ዘለዋ እንትኾና መባእታ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ሳልሳይ ምዃኑ እዩ ብዜካ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል
ምስ ዶክተር ኢድርስ ኣብዱ ድሕሪ ምውጋዕ ኣብ መባእታ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ዝረኸብኩም ተገልገልቲ ኣዘራሪበ ኣለኹ
ስታየሱ
ኣበይ ንብሪ ኣበይ ቀበለ
ዓዲ ሓቂ ሃላይ ብርኪ
ኣብ ከባቢኹም ሓድሽ መባእታ ሆስፒታል ተጀሚሩ ኣሎ እንታይ ሕግዘኩም ንዕኹ
ኣይ ንመጀመርያ ግዜ እየነ ኣብ ካሰ ዘየ ዝጥቀም ነይረ ሕዚ ግን ሓድሽ ኣሎ ብማል ብምሕባር መፅ ኣለኹ ማለት
እንታይ ፅቡቅ ነገር ኣለዎ ምትብሉ ዚ
ኩሉ ፅቡቅ እዩ ዓራት ኣሎ ዶኳትርና ኣሎ ኩሉ ሙሉእ እዩ መድሓኒት እውን ስከዓ ህዝቢ ዘለኽዎ ፅቡቅ ኣሎ ነተኸታተሉ ሓዲሮ ማለት
እንታይ ክመፅእ ዘለኻ
ክወለድ
መበል ክንደይክ
ካልኣይ
ኣብ ቀዳማይ ኣብ ወልቲ ነር
መቕለ ሆስፒታል
መቕለ ሆስፒታል ካብ ገዛኺ ኣዝዩ ርሕቕ ዝበለ ምዃኑ ይፈልጠ እየ እዚ ድማ ኣብ ጥቃ ገዛኺ እንታይ እዩ ትፈላለዩ ነዘየ ድለ
መጀመርያ ነገር ንረሓቀ ንዘይምህላው ካልኣይ ነገር እውን በቃ ታክሲ እውን ብለይታ እዩ ዝበሃል ተሃልዩ ኣምቡላንስ ተዘይሃልዩ ከዓኒ ብታክሲ ቀልጢፍካ ብባጃጅ ቀልጢፍካ ተኣቲ ትኽእል ኢኻ እና ቆንጆ እዩ
መን ይኸሽን ክብል እሽም ክስ ንገር
ሮስ
መን
ገብረ የሱስ
ኣቤት ንብሪ
ሰራዋት
ናይ ብታት ገብሪ ኢኹ መፅኺ
ቆልዓ ሓም ንትሕክል
እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ስራሕ ጀሚሩ ዘሎ መባእታዊ ሆስፒታል እንታይ ይረብሓ ኣለዎ
ስለ ጥዕናና
ቀደም ኣቤት ቀም ሮም
ኣብ ጥዕና ጠብዒ ዓዳዕሮ
እዚ ዝቐርብ ዶ
ንሓዳሽ የልና ውዙ ሄዚ እየ ቆልዓ ዩ ሓም የምንመፅን ድሓርክ ቀረባ እዩ
ቀረባ ብምኳና ሙናዕክንታይ ትሕግዘ
ብጣዕሚ ቀረባ እንትን ቀልጢፍካ ዝትረድአሉ እንትን የ ዝመርፃን
እሺ መጀመርያ ስ ሽምካን ኣድራሽካ ንገረኒ
ሽመይ መንግስቲ ረዳ ይበሃል ኣድራሻ እዚ ከባቢ እየ ዝነብር
መንግስቱ ኣብ መባእታ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ረኪበካ ዘለኹም እንታይ ምግባር ኢካ መፅኢኻ
ንሽተ ይቆልዓላትኒ ተብሲል ነገር ሕማም ተራእይዋ ከምርምራ እየ መፅላ
ንሕዚ ከምዚ ዓይነት ከጋጥም ከለዎ ናበይ ትኸዱ ነርኩም ምክንያቱ እዚ መባእታ ሆስፒታል ኣብቲ ገዛኸ ረክብ ዘለኹም ኣበይ ጥቀም ነሩ
ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ ናይ ግሊ ሕክምናታት ኢና ብዝሕ ንኽርና እሱ እውን ወረፋታት ይበዝሖ ነይሩ ከም ልብኻ ሕክምና ናይ ምርካብ እንታይ ስሙ ፀቢብ እዩ ነይሩ ማለት ሓደ ግዜ ሓዲርካ ተሕክመሉ ሰዓት ነይሩ እዚ ግን ኣብ 24 ሰዓት ውሽጢ ሙሉእ ሕክምና ኣገልጋሎት ንረክብ ለና ጥቃ ገዛና ኮይና
ታይትረክቡ ጥቃ ገዛ ምኳኑ
ረብሑ ብግዜኡ ትቆልዓ ህፃን ቆልዓ ሕክምና ይገብርሎ ላብ ክኸይድ ዝነበረ ጉድኣት ንኸይበፅሕ ኣስተዋፅኦ ይገብርሎ
ከመይ ረኪብካ እቲ መባእታ ሆስፒታል ማለት ካብ በቃ
ናቶም ሰብ ሙያ ጀሚርካ ስጋት መሳርሒ እዮም
ማለታዊ ሆስፒታል ብጣዕሚ ካብ ዝፅበዮ ብላዕሊ እዩ። ምክንያቱ ዘመናዊ ዝኾነ ህንፃ እዩ፣ ዘመናዊ ዝኾነ ሕክምና ድማ ይርእየሉ ኣለኹ። ብዛ ዓይነት እዚ ተኸይዱ ፅቡቅ ተዓዲ ኣብ ምንቅስቃስ ደረጃ ኣላ ማለት እዩ። ሰብ ሙያታት እውን ብጣዕሚ ደስ እዩ ዝብል ትሕማም ብደንብ እዮም ዝስተናግዱካ ተሃሊዎም ኣብዚ የሎ ይብሉካ እንድሕዚ የሎ ድማ ከምዚ ቦታ ከይድካ ትረክብ ይኽኢሎም ይሕብሩካ ካብዚ ዝበለፅ መስተንግዶ ድማ ኣይረኣኹን ደስ ዝብል ከምዚ ዓይነት ነገር ካሊእ ዕድላት እውን ዘይረክቡ ሰባት ተሃልዮም ከምዚ ዓይነት ዝክረኹ ይምነ።
መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ደረጅኡ ዝሓለወ በዓል ሓሙሽተ ደብሪ ህንፃ እዩ። ውሽጣዊ መሳርሒ እውን ከጀምር ዝኽእል ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ኩሎም ንዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ ዘመስግን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.